Бенедикт XVI звернуў увагу на патрэбу сучаснага чалавека ў хлебе любові і праўды. Святы Отец разважаў сёння перад малітвай Анёл Панскі ў Кастэль Гандольфа над фрагментам Евангелія Святого Яна аб размнажэнні хлябоў. Пантыфік перакананы, што цуд не адбываецца з нічога, патрэбны першы сціплы ўклад з боку самаго чалавека, чаго сімвалам з'яўляюцца 5 хлябоў і 2 рыбы, ад якіх насыціўся цэлы натоўп.
Cari fratelli e sorelle, nell'odierna domenica abbiamo iniziato la lettura del capitolo 6 del Vangelo di San Giovanni. Il capitolo si apre con la scena della moltiplicazione dei pani.
Дарагія браты і сёстры, у гэту нядзелю мы пачалі чытанне 6 раздзелу Евангелія Святого Яна. Урывак пачынаецца сцэны размнажэння хлябоў, якую Езус затым каментуе ў сінагозе Капернаума, называючы сябе самаго хлебам, які дае жыццё. Можна правесці паралель паміж паводзінамі Езуса ў гэты момант і падчас апошняй вячэры. Езус узяў хлябы і падзякаваўшы раздаў тым, хто сядзеў, так кажа Евангелія. Агульнасць тэмы хлебу і падзякі па-грэцку «эухарыстэсас» вядуць да Еўхарыстыі ахвяры Хрыста дзеля збаўлення свету.
Евангеліст усерва, ке ла Пасква, ла фэста, эра ормай вічіна. Ло скварто си орэнта вэзо ла кроче, ил доно ді аморе, і вэзо ла Еўхарыстія.
Евангеліст адзначае, што Пасха, свята, была недалёка. Погляд тут скіраваны на крыж, агульны дар любові і Еўхарыстыю захаванне гэтага дару. Хрыстус становіцца хлебам жыцця для людзей. Святы Аўгустын кажа, хто, як не Хрыстус, ёсць хлеб нябесны. Але паколькі чалавек не можа есці хлеб анёлаў, пан анёлаў стаў чалавекам. Калі б гэтага зроблена не было, мы б не мелі яго цела, не маючы яго цела, мы б не елі хлеб алтара. Еўхарыстыя з'яўляецца найвялікшай пастаяннай сустрэчай з Богам, падчас якой пан становіцца нашай ежай, дае сябе, каб ператварыць нас у сябе. У сцэне размнажэння паведамляецца аб прысутнасці аднаго юнака, які, сутыкнуўшыся з цяжкасцю накарміць так шмат людзей, прапануе ўсім тое нямногае, што ў яго было – 5 хлябоў і 2 рыбы. Цуд не адбываецца з нічога. Патрэбны першы сціплы ўклад, які просты юнак мае з сабой. Езус не пытаецца нас, чаго мы не маем, але дае нам зразумець, як тое невялікае, што ў нас ёсць, можа зрабіць цуд. Бог здольны размножыць нават наш самы сціплы жэст любові і зрабіць нас сваім падарункам.
La folla è colpita dal prodigio. Vedi in Gesù il nuovo Mosè, degno del potere e della nuova manna. Il futuro assicurato.
Натоўп быў здзіўлены цудам. Ён бачыць у Езусе новага Майсея, годнага ўлады і новую манну, бяспечную будучыню. Але людзі спыняюцца на матэрыяльным элементе – ежы, а пан, калі даведаўся, што хочуць прыйсці і схапіць яго, каб зрабіць каралём, зноў адышоў на гару адзін. Езус не зямны цар, які ажыццяўляе ўладу, а кароль, які служыць, каб чалавек наталіў не толькі фізічны голад, але самы глыбокі голад – голад пошуку сябе, што значыць праўды – голад Бога. Дарагія браты і сёстры, будзем прасіць пана дапамагчы нам нанава адкрыць для сябе важнасць не толькі насычэння хлебам, але ісцінай любоўю, Хрыстом, целам Хрыстовым, добрасумленным і свядомым удзелам у Еўхарыстыі, каб быць больш асабіста спалучаным з ім. На самой справе не еўхарыстычная ежа ператвараецца ў нас, але мы таямніча змяняемся праз яе. Хрыстус сілкуе нас, аб'ядноўваючы нас з сабой, ён спалучае нас з сабой. У той жа час мы молімся, каб заўсёды хапала хлеба неабходнага для годнага жыцця і каб былі зламаныя няроўнасці, не з дапамогай зброі насілля, але праз дзяленне і любоў. Мы просім Дзеву Марыю ўзяць нас і нашых блізкіх пад сваю мацярынскую апеку.
Сіна патуте ле дисугальянце, нон кон ле арме дэ ла віоленца, ма кон ла кондивізіоне і кон даморе. Ці афідіамо алла Вергіне Марія, mentre invochiamo su di noi e sui nostri cari la sua materna intercessione.
Пасля марыйнай малітвы святы Отец звярнуўся да пілігрымаў на іх мовах і пажадаў усім добрых выходных.